Hadis da je žene pod mačkim nogama je daif. Taj hadis je daif. Bileži ga imamo kod daif s ovom usnadu i on je daif. Kao takav. Ali ima drugi hadis kod imama Nesaije koji je vjerodostojan. U kome stoji da je čovjek došao poslaniku sa osam i hoće ići u džihad. Kaže, jesi li imaš ti, kaže, majku, imam. Kaže, idi, kaže, pa činio je dobročinstvo jer je tvoj džennet pod njenim nogama. Znači, smisao hadisa ispravan, ima druga predaja koja podupire, ali hadis kao hadis pod majčim nogama džennet je daji, nije vjerodostan. A to se odnosi i na čovjeka, na ženu, isti je propis. To sad što muž ima kod žene veće pravo nego i njena majka i njen otac, to je drugo. To je drugo. Čovjek njegov je najpriča majka za dobročinstvo, a ženi najpriči ko? Muž. Najpriči je muž za dobročinstvo. Jest. No, to je propis ovaj, ali ne znači da time gubi da bude dobročinstven svojoj majici. I ovdje je spomenut jel čovjek zato što uglavnom čovjek je bliže svoje porodice nego žena. Žena se udaje ili ide kod muža i tako da. Uglavnom, to se odnosi na jedno i na drugo, s tim što dobročinstvo, uglavnom biva dobročinstvo od strane sina veće nego kćerke. Zato zbog toga što ostaje zajednički u jednoj familiji, a kćerka uglavnom odlazi u udajstvo. Jesi.